ez issemmija għal darba oħra jiena li jimgawċ flimkien ma' Olvin Vella nistidnukom biex tqattaw nofsija magħna nitkellmu dwar il-ktieb fuq il-passi ta' Vassalli. Illum bipjaċir nilqgħu magħna lil Joe P. Borch li kien strumentali biex dan il-ktieb ikun qiegħed f'idejna. Olvin, inħalli f'idejk biex tkompli din l-introduzzjoni.
Joe Borch huwa kollega tiegħi fl-qdiet tal-Malti.
Nagħmlu flimkien issa nsellem lilek lil-liem u lis-semmija ta' Campus FM.
In-nies kollha li qed mu fil-qasam tal-Malti jafuh il-ġew għax ġew huwa bniedem tal-qdiet, jagħmel ħafna xogħol volontarju, huwa bniedem kwiet maħabriki sewwa. U naturalment fil-każ ta' Vassalli huwa arkivista prim, jiġifieri kull ħaġa li toħroġ fuq Vassalli jara li jiġbora u għadhom attent għar-riċerki li jkunu qegħdin isiru u jara li l-memorja ta' Vassalli ifakkara regolarment. Jiena naħseb illi wara ix-xogħol ta' Nino Cremona fit-tletinijiet biex jirriabilita il-figura ta' Vassalli permezz tal-biografija Vassalli u żminietu. Naħseb illi ġew innexxielu jaqgħod grupp ta' nies, innexxielu jaħtaf kull okkażjoni u ġvera.
Li naħtaf kull okkażjoni żgur. Imma dal-mantelt il-wista u
biex ixandar il-Vassalli. Fil-fatt, il-ktieb fuq il-passi ta' Vassalli li għadu kemm ħareġ mill-Klabb Kotba Maltin jiġbor fih ukoll barra l-istudji oriġinali. Jiġbor fih ukoll ħafna studji li nqraw f'konferenzi li kont organizzajt inti fl-qdiet tal-Malti. Ħajdin naftit l-ewwel nett dwar l-attivitajiet li kienet organizza l-qdiet tal-Malti tal-Università permezz ta' dik il-konferenza Vassalli. Kemm il-konferenza għamiltu qabel xejn ġew?
Konferenza Vassalli kienu saru konferenzi saru tlieta. Tajjeb, ġifieri tal-2002 għax imbagħad meta rajna dak l-interess. Bdejna namluha kull sentejn. Mbagħad saret oħra fl-2004 u fl-2006.
Kultu tagħmlu bdejn f'postijiet billi kienu jkunu.
Marbutin dejjem ma' Vassalli bla dubju ta' xejn. Ġifieri oret vera l-ewwel darba waħda, l-ewwel waħda saret l-università. Kurjuża naqra ma di nqelet wara li hemmhekk hemm il-mafkar ta' Vassalli. U għanna l-mafkar hawnhekk fl-università u xi ħadd xi student naqra rasu sħun għamel naqra ħsara għamel xi vandaliżmu fuqha u aħna fl-qadda tal-Malti qegħdin ġifieri ħadna l-opportunità li mhux biss issir it-tiswija li kienet meħtieġa u rranġajna wkoll l-eluq tad-diskorsa preliminari biex nagħmlilna fl-irħam għax qabel kienet fil-perspex u għalhekk kienet saret ħsara ġifieri. Imma għedna daqshekk mhux biżejjed u organizzajna din il-konferenza. Stidinna lil dak iż-żmien kien Dr. Franz Ċapparo, kien hemm Professor Iver Friġġieri u x'kelliem oħrajn ġifieri u dina mbagħad qedna issa dana rridu nippubblikawhom dawn u sejħalhom latti sadattant imma sal-2004 mbagħad sieħbi Olvin kien diġa qed jakkumula ammont kbir ta' riċerka u ħareġ daw ġdid fuq Vassalli. Tajjeb ġifieri dejjem qed nibnu fuq ta' qabilna aħna. Rrid insemmi wkoll ix-xogħol li jagħmel Oliver Friġġieri fil-JMS meta pubblika l-Journal of Multi Studies dedikata sejżon li kien għandhom Vassalli.
Fil-fatt ħaġa li toqgħod ġew minn dali qed tajt huwa li tkun qiegħda ssir riċerka, imma jekk in-nies ir-riċerkaturi ma jsibux fejn jixandruha, mhux se jixandruha. U jkun iridu xi ħadd bħalek
jispronom biex. Jiena u l-grupp li kien li miegħi, ma kontx waħdi żgur, ma kontx waħdi għax waħdek ma tagħmel xejda.
Jien kont għadni student. Tal-2002 ma kontx il-ħadd ġejt ma tal-2004 niftakar u hemmhekk ukoll bħala student tibda tixel ħafna bozzot maħħoklu u tibda saqsi ċertu mistoqsijiet u tuħu gostu kol tisma ċertu taħdidiet.
U tispira ruħe.
U tispira ruħe kienem kienem taħdiħ ta' professor Henry Frendo, Karnu Bonavija u kol.
Eżatt, dik fil-fat fil-2004 mbagħad. Konna minnija Sant'Anton, għax appuntu Vassalli ġi arrestat mill-Kaptan Bon meta l-Maltin mal-ħareġ mill-imblok u ġvela ħaduh qudiemu. U emmek għamilna l-konferenza kif semmejt il-Professor Henry Frendo u kien hemm ukoll Orazio, ċwejja Professur Orazio Vella wkoll li għamilna taħdita fuq il-Milsen. U aħna anzi hemmhekk xtaqna wkoll li titwaħħal lapida, imma l-konferenza saret imma l-lapida ma twaħħlitx għal dak iż-żmien ġej għalija aktar tard. Fl-2006 il-konferenza minnija fi triq Mamu Ħażebbuġ. Għax emmek jidir li dar tazzija ta' Vassalli u xek. Dar tazzija ta' Vassalli emmek kellu il-dokumenti, kellu l-arkivju. Sadatant Vassalli maqbud il-belt, u ġvera, ġveri, u attakkaw l-arkivju għax li jidu il-karti biex kun istaw jamlu l-skrataċ. Ġveri, din storja sfortunata ħafna, anzi ġew salvati xi manuskritti
mill-Lis
of Karwana.
Jgħidilna.
U xek jgħidilna. Ġifiri dawka kienu l-ewwel tliet konferenzi.
Jien naħseb li meta ġew anke jibda jirrakkonta din il-ħidma tal-Qda tal-Malti tal-Università wieħed jintebaħ kemm hemm passjoni f'min jagħmel dawn l-attivitajiet imqar l-għażla tal-post u m'għandix ngħidu l-għażla tal-kelliema. U jekk inti bħala student li jien kont attendejt għal waħda minn dawn il-konferenzi. Tiħu pjaċir ukoll għax barra li hemm il-kwalità f'min qed jitkellem sewwa, jiġri xi ħadd bħal Henry Frendo, xi ħadd bħal Professur Orazio Vella, Carmino Bonavia. Imma ma għandek il-post li inti tassoċjah ma l-avveniment li hija xi ħaġa importanti, romantika kemm trid, imma importanti fl-istess ħin. Għax aħna taddemu l-laħam.
U hekk għandha tkun.
U hekk għandha tkun. Is-sensittività lejn l-ambjent, eċetera.
Inti tħossok parti mill-atmosfera. Parti mill-post.
Qed tħoss l-istorja.
U l-idea wkoll li qed taħdem ma' grupp kbir ta' nies, jiġri l-udjenza f'salt minnhom issir parti mill-grupp li qiegħed jorganizza. U allura aħna l-koll ħbieb ta' dan il-patriot li qala ħafna fuq wiċċu.
U vera ma tħossokx waħdekom bad meta jkollok daw in-nies.
U tieħu pjaċir, jiġri anke studju meta taqrah taqrah b'lenti oħra sewwa. Jiġri jiena inħoss illi kifettilkom, għalkemm Cremona għamel dik il-ħaġa tan sabiħa, naħseb li l-Qda tal-Malti għandha sehem importanti fir-riabilitazzjoni ta' Vassalli. Jiena naħseb illum ġurnata ma tantx tiltaqa' ma' nies illi mill-ewwel maqdruh.
Laqgħa tisemmi riabilitazzjoni ta' Vassalli u semmejt il-Cremona, irridu ngħidu li vera li pereżempju Knisja tagħtu. Vassalli ikkastigatu san sitra laqqas difna kattolika matatu, ma rridu ngħidu wkoll li fdietu l-Knisja wkoll eventwalment. Għax insibu mbagħad il-Dunkan fis-snin 30. Eħeġġiex lil semmejt lil-Lino Cremona biex jippubblika r-riċerka li sab bl-għajnuna wkoll ta' Giuseppe Gatto ġvera. Fil-Malti, Dunkan kien l-editur tal-Malti, tal-Qda tal-Kittieba tal-Malti dak iż-żmien. U hemmhekk għandna l-ewwel biex ngħidu hekk folji li ġabar riċerkata miġbura u pubblikata dwar Vassalli. Mbagħad wara Dunkarm, nsibu li Dunkarm Sant, Monsinjur Dunkarm Sant. U mbagħad għandna lil Monsinjur Lawrence Kakija.
Dunkarm Sant.
Jiġifieri riċerka kbira minn aħna Knisja wkoll, eż dawn kieriċi.
Dunkarm Sant jiġifieri ħadem ħafna biex il-Vassalli jirjabilitu perspettiva aktar bilanċjata, ġifiri wera li it-traduzzjonijiet tal-Bibbja tal-Vanġeli li kien qed jagħmel Vassalli l-ewwel kienu traduzzjonijiet tajbin.
U jrid irrikonoxxi wkoll Dunkarm Sant għax hu kien fl-Qda Biblika Maltija, ġifieri qiegħed jara wkoll l-aspett mill-aspett bibliku.
U ġew semma lil Don Lawrence Kakija. Ġifieri Don Lawrence ħareġ il-Milsen, issa ħareġ il-leksikon.
Il-leksikon
ħareġ biografija, ħareġ biografija fil-qosor. U Don Lawrence kien ukoll wieħed mill-promoturi tal-monument sabiħ ta' Vassalli.
Żgur ma nistgħux ninsew.
Fid-daħla ta' Ħażebbuġ.
Ekku, wieħed minnhom kien ukoll li dak il-monument ta' Anton
Aġus
flimkien ma' oħrajn għax nixtieq insemmi u nsellem ukoll il-memorja ta' Emanuele Fattart pereżempju kien ukoll. Dak,
ħadem
f'dan monument għax kien qalli. Ġifieri wieħed, dak il-monument sabiħ vera, għandu ċertu pożizzjoni kieħares lejn l-infinit, hija xi ħaġa romantika, kemm trid. Imma tajjeb ngħidu wkoll li aħna bix-xogħol tagħna li qed nagħmlu, e vera għandna l-monument, għandna hawnhekk għandna l-irħama, l-apidi, toroq imsemmina l-Vassalli, imma bir-riċerka li qed nagħmlu huwa importanti wkoll li ndewbu biex ngħidu hekk il-bronz u noħorġu bidiem taddemmu l-aħam. Qed tifhem? Bis-saħħa ta' dawn anke ta' dawn il-programmi.
Aw ħafna nies li qegħdin jirċerkaw fuq Vassalli naħseb irna xielek ġew anke f'dan it-tip. Iġib nies minn oqsma differenti sewa aħna għalina tal-Malti
mhux
vera, Vassalli huwa importanti ħafna għaliex huwa l-ewwel wieħed li għaraf kif taħdem din il-lingwa u kif tista' tiktiba b'mod loġiku b'regolamenti osra u ċari. Ħadd qablu ma' għamelek għalhekk għalina huwa persuna kbira.
Kifat il-deżoldan iżin iżu bħala l-esploratur tal-Malti għadu iġvera għadu qiegħed. Memx, ma kellux bażi xjentifika tal-arbija, Vassalli kellu. Mhux vera, allura seta jagħmel.
U mbagħad Vassalli barra li kien kapaċi jagħmel dawn ir-regoli osra u ċari tal-lingwa. Kien dak illi argumenta favur l-użu tal-Malti f'qosma ġodda. Jiġifieri fil-qasam tal-liġijiet, il-liġijiet għandhom ikunu miktubin bil-Malti diku l-ewwel wieħed illi qala. Illi l-nies li ma jafux jibu jaqraw, jekk għandek toħodhom l-iskola, għandek tibda tal-limhom il-sinar twelidhom, mhux tibdilhom mill-ewwel bil-Taljan jew bil-Latin, irdok kif taqlaħħom mir-raba u tibda tkellimhom mill-ewwel ġurnata bil-Latin u t-Taljan, mhux bil-Malti trid tkellimhom. Jiġri Vassalli barra li kien tajjeb dik li hija grammatika, kien dak li ħolhom li l-Malti għad jieħu post it-Taljan.
Kellu program politiku.
Bħala lingwa uffiċjali.
Kellu program politiku biex ngħidu hekk.
U l-iktar imma ħaġa li tolqot in-nies hija il-ġrajja personali sfortunata.
Kif se jaħlu l-Kummissarju D'Angeli, mhux vera, patriot sfortunat.
U naħseb jiena kif dejtejt inti Olfin għalikom tal-Akkademja għandu ċertu importat, għandu ċertu importanza, kważi importanza kbira. Imma Vassalli immiss ħafna oqsma oħra. L-istorja, l-istoriografija ta' pajjiżna, kienu koll involuti għajna ngħidu fost l-iktar żminijiet
imqalba
ta' pajjiżna ukoll u kif ukoll fl-iktar żminijiet li forsi dejjem bżajna nitkellmu fuqhom. U naħseb jiena din li aħna konna qegħdin nitkellmu fuq ir-riabilitazzjoni ta' Vassalli. Ir-riabilitazzjoni ilha ġejja mis-seklu 19. Li anka l-Ingliżi stess kienu jibżgħu jitkellmu fuq dan il-perjodu ta' ġġara f'Malta u Vassalli kien naħseb ukoll laqata minn hemmhekk ukoll. Li l-Ingliżi stess li kienu qegħdin jitkellmu dwar l-istorja tagħna u nieħu eżempju ċar li melux tkellem fuqha Giovanni Bonello. Li anka sempliċement l-istorja tal-bandira tagħna kemm hemm diskussjoni twila fuq tal-aħmar u abjad. L-Ingliżi bdew jinżġu storja differenti biex joqtlu daw l-idejat ta' patriottiżmu, ta' l-luminiżmu li fost ħafna nies li kien hemm dak iż-żmien Vassalli kien wieħed minnhom. Li daw bdew jippruvaw ejja ngħidu ituna storja differenti. U Vassalli għalaħħa fuq wiċċu hemmhekk. U ktieb apparti l-konferenzi li saru, u minna u koll nishtiq nejt l-semmija li dawn il-konferenzi kollha li saru, jistgħu sibuhom podcasts online fuq Campus FM. Jiġifieri kemm aċċessibbli u nistgħu nerġgħu nisimgħuhom. Imma wkoll qegħdin fil-ktieb ukoll. So qed ngħidu.
Ej viva, żgur, biex imbagħad aħna bdejna nippubblikaw dawn il-konferenzi tal-2002 nippubblikajnija. L-illuminiżmu f'Vassalli u ġvera. Bat dejjem xtaqtu nħeġġeġ l-sħabi biex nippubblikawhom u ma għal xi raġuni oħra bej ħidma oħra. Li kolna dejja ma pubblikajniehomx mal-ewwel daw, però wasal l-anniversarju tal-250 minn twelidu u fl-2000 u ġvera, fl-2014
ħarġu
fl-2014 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 fl- ta
mhux imdewba ta
deb speċi jew għax għandek il-ktieb tiegħek ta' David Agius Muscato ġifiera fuq il-sejba li jagħmel David importanti ħafna tal-kitba ta' Kanonku Panzavekja, u jgħi Fortunato Panzavekja, għandek il-traduzzjoni tal-Milsen,
tal-prefazzju storiku
tal-Milsen, ta' ċappara, il-biografija ta' ċappara, dwar kollha fl-2014.
U għandek il-ktieb ta' Carmelo Bonavia, u l-avukat Paċ,
u l-avukat Paċ,
ħabib ta' Vassalli.
Carmelo Bonavia, biżbiż tal-2006, olvi kien jgħidli sibn bomba di, nax kien sab dak il-dokument fejn.
Carmelo kien sab.
Carmelo kien sab dan il-dokument li huwa xhieda tal-ħsara li
ġarrab
appuntu fit-triq magħmu hemmhekk. Ġifri dawn mbagħad meta ġiet il-konferenza tant kien hemm materjal Olvin jista' jgħidlek li ma servix il-konferenza li għamilna konna minn f'Diċembru dik.
Ekku, u għamilna f'Jannar.
U komplejna t-tieni parti f'Jannar tal-2015.
Anke li jiġri n-nies tibda tgħu piċir tara ċerta serjetà fl-organizzazzjoni. U tibda tgħidli kien għandi dokumenti ieħor u inti l-iktar ħaġa faċli għalik huwa aħdimunna.
Ekku.
U twieda li jekk taħdimunna nippubblikawlek xogħolok. U li sena tuk udjenza sir nirreklamawa u nistuħu pjaċir. U għadna nistuħu pjaċir u koll. U minn dolla fejde għawdi kullħat.
Bizbis, fl-aħna għaddejn wasanna għeddin nistampa u namlu l-għarri tal-provi u għalvin jieġi għajli għanna. Għanna dokumenti jħor xin publika, għanna jħuxinu
għalli. Dr.
Teresa Zammitlu piħatam l-inna studio fuq il-alfabeto maltese l-istab meħjud fil-Milsen
u ġvera fil-kollezzjoni
ta' Patrick Formosa ġveri għana, jviva, mela ġveri
liġi, u għaktif interessanti diġi li ġrotinna, tanka ma kod buħra qabel inti ikollok mira li ktib f-settembru tiħdu għall-istampa un-baħt fl-ulju is-sirtaf fil-li sabu dokument un ħatejt ma nistenix ftit, konna kapaċi namlu data, jekkal xej bxej settembru, għamni jahna settembru, għetni vintajna data. Mbassa kemm jinkiteb, issib xi tnejn oħra li għandhom materjal ġdid u tmur tkellimhom. U jibda, ix-xogħol jibda jaqalura u fl-isin taf inti li da darba publikajtu ktieb daqs hekk imbagħad. Sewa, allura mhux aħjar,
bajna din
il-kartra ġew kemm karkarna xi 4 snin.
Karkarna ma naħseb kollox kien ippjana, ta' xorta waħda għax meta ġejna biex inniedu l-ktieb. Niskopru li kellem il-xorta waħda l-anniversarju ta' Vassalli u ġvera minn mewtu. Ġvera u dikka daħħa inkludejni jew ukoll fil-lapida li mbagħad twaħlet iva meta minna din it-tnedija l-eċċellenza tagħha, il-President ta' Malta xtaqet li allura iċċellel fejn forsi u maħsu ma nafux preċiż fejn inżamma l-istat, imma iva hemm ċellel. Fil-Palazz ta' Sant'Anton li
hemmhekk naħseb
aktar x'li inżamm maqful hemmhekk. U dawna ħadu ħsieb insomma jirrestawrawhom u hemm il-lapida twaħled viċin ħafna ta' dan il-post. U iva allura dik il-lapida li xtaqna nwaħlu fl-2004 twaħled
hemmhekk.
Liem, jiena naħseb illi dan il-ktieb fuq il-passi ta' Vassalli. U ta' kontribut kbir ħafna ukoll fuq il-perjodu Franċiż.
100%.
Ta' Vassalli u fuq il-perjodu ta' l-imblok. Naħseb huwa l-iktar ktieb li jipprovdi materjal xittiem.
Naqbel miegħek perfettament u nikkwota lill-Prof Franz Ċappara fl-ewwel programm li għamilna f'din is-sensiela fejn spjega l-iktar ħaġa importanti kienet li nuru li Vassalli avolja kien bniedem kbir, ma kienx waħdu. U dan il-ktieb, infatti, għandek artikli li pratikament semmu l-Vassalli ftit. Imma jgħatu
sfond
dimensjoni.
Ta' x'inhu jiġri.
Ekku, ġifieri.
Li fl-aħħar mill-aħra ħirrifletti fuqu.
Eżatt.
Fifa dik li għal Franz Ċappara fil-ewwel programm, ma għax laqtitni dik li da ma kienx dejjem studjana l-Vassalli, bħala figura waħdu. Imma fil-fatt meta taraħ, fil-kumplament, fl-isfond, tara li fil-fatt kien hemm. ċaqli għanor,
u aħna l-koll naħseb imxenqa biex insiru nafu aktar dwar dawn il-konnessjonijiet li kellu ma' Nikola Muscat, ma' ħafna mill-protagonisti li fil-ktieb li nkollu nitkellmu fuqhom. Inkluż dawk li ġew eżiljati miegħu ġewwa Korsika, infatti fuq Korsika hemm xi erba artikli. apparti u koll, u dik xi ħaġa oħra li xtaqt insaqsik ġew, fil-ktieb hemm artikli li ilhom li ġew pubblikati bħal Herzlio Michel.
Konna dak vera kurjuża di jkoll vinux vera dak kien konnilna nafu bih, imma qisu ħalej naħfi d-dlam għax raġel nafu bih u ddeċidejna li d-darba. Ma jabżilniex. Ma jabżilniex u nepubblika.
Infatti, jiena stess ma konx naf bih, jiena meta qalli. U kien għaddi li kopja tiegħu. Dbellaħ, dawn huma u tibda taqgħad. U dik hija sabiħ ukoll ta' dan il-ktieb. Li intom innexxielkom ġibu studjużi kollha f'daqqa jaħdmu fl-imkien
truf
u kulħadd jaqsam l-informazzjoni. Għax dik hija sabiħ kollu tar-riċerka fejn kellek studjużi li għadhom ġodda li jew inkella stabbiliti li ilhom jippubblikaw. Imma flimkien għadna din l-informazzjoni kollha u ħriġna volum bħal dan.
Miżgur tixħed dawlhom bagħad fuq dak il-perjodu li jkollna nammetu li għadhom ara mdalla, mhux vera.
Huwa mdallam u forsi wkoll taqabilna kien jibsa wkoll jitkellmu.
Jitkellmu hekku,
kif naħseb jiena wkoll vassal l-istess kien jaf kemm kien żmien.
Dieħor ġiet ukoll fil-letteratura tagħna ta' ġifieri Giuse Musca Tazzopardi fir-rumanġ Nazzju Ellul. Jgħi ġifieri jsu bħala bniedem li jagħmel taħsara ġifieri u anki fatt li hemm meta fid-daħla tiegħu tal-Vanġelu ta' San Matteo qalbu għal-Malti, ġifieri Musca Tazzopardi jsemmi l-Vanġel il-qalb vassalli jsemmihom da sewwa u jiddiskrivihom iż-żerrieħ ħażina.
Żdi interessanti. Giuse Musca Tazzopardi kien il-President tal-Kittieba tal-Malti l-Umbra. Imma rridu niddatawh dan il-komment dan sar qabel ma' Cremona xandar il-biografija. Jibri hija il-biografija ta' Cremona li bdiet taqleb kollox.
Eżatt, li hija preġudizzju.
Għax anki n-nies tal-Malti kienu ippreġudikati għaliex għax kien għadu żmien ta' religjo et patria.
F'Nazzju Ellul jikteb li speċi l-vassal li ma qafruħx il-ħabs għalxejn. Per eżempju, qed tifhem.
Interessanti u il-rumanz Nazzju Ellul huwa bbażat fuq ħafna riċerka storika. Kien jaf x'qed jikteb, meta tibda tara d-dettalji li fih. Da żgur kienet jikkonsulta d-dokument li għamil bil-biblioteka.
U li jiġri l-arreja jibdew joħduh bħala ktieb tal-istorja. Allura mbagħad dawn il-femmiet illi huma frott l-immaġinazzjoni jibdew jittieħdu b'verità. U allura tarġa' tikkonsidra kemm azzarda dak iż-żmien Dunkarm illi bil-għajnuna ta' Nino Cremona. Sewa, rrit salva dan għajfimni kien żmien meta ta' bil-ħak kif jieċappara.
Assis, jiet jikteb.
Kenna bżon figura, ħna figura kbira ħna tal-Malti, xed nisemmu il-kustjoni tal-lingwa. Unin u Dunkarm jgħid f'xi daħla ta' il-Malti, f'xi editorial, illi il-Malti huwa ir-rivista tal-Akademja. Jgħid, ħassejt tuft id-diffiċli dan ix-xogħol nagħmlu jien. U tibda tibnaġina il-għala ħassuf t-diffiċli. Għandek vassalli li huwa marbut ma' xogħol tal-Protestanti. Dunkarm sajla li qed jikteb bil-Malti u mhux aktar bit-Taljan. In-nies min jaf se tibda taħseb fuq dan Dunkarm.
Dunkarm.
U hemmhekk fejn daħal Nino Cremona.
Dunkarm jiddedika traduzzjoni
tal-oqbra.
Biex għax il-Maltin ma fakruħx u ħanfakru b'din it-traduzzjoni. Ixkien hemm ċentenarju u Dunkarm derlu li għandu jaqleb dak il-xogħol għal-Malti biex.
Ġew, u fuq dik jiena wasalna fl-aħħar ta' dan il-programm. Il-Maltin ma ftakrux fih, imma issa bix-xogħol li qed tagħmel l-Akkademja u anke dan il-ktieb aħna ħanibqgħu niftakru. U jekk ejja ngħidu hemm ħafna affarijiet li żgur joħorġu minn dan il-ktieb, ma xi ħaġa li inti bħala editur li inti tixtieq li toħroġ sew minn dan il-ktieb. Ejja ħankun diffiċli tagħżel ħaġa waħda, xi tkun?
Nozzu l-identità tagħna hu. L-Malti jibqa' dejjem il-punt li aħna l-koll nafu lil nafusna bħala Maltin. Xi ħaġa li vassalli dik hija l-ħolma ta' vassalli u l-ħolma Maltija wkoll.
Ġew, grazzi, m'hemm xejn iktar
fil-istedin.
Fuq dik il-nota jiena li jim gawċi, fil-kimma u l-finvella, inselmulkom.